Campus FM je prezenta.
Mil-bokka tax-xerxex.
Stejjer li ġraw ta' Maltin u Awċin taħt il-madmat ta' illet il-għadu.
It-tifkirit ta' kuljum, ta' poplu fi gwerra, twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmikom. Mill-ġdid nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela mill-bokka tax-shelter. Sensiela li matula aħna qegħdin inwasslulkom rakkonti li seħħew verament matul is-snin tat-tieni gwerra dinjija fuq il-Gżejjer Maltin. Illum ser inkomplu inwasslulkom siltiet moħudin mill-ktieb ta' Lina Brockdorf li jismu Sireni u serenati. It-tfulija fi żmien il-gwerra ma kienieċ eżattament ħajja ta' bl-ħsieb. Ibda biex bil-biża ma jaqtaxejn tal-attakki. Konna dejjem nistennew illi inlaqtu xi bomba fuqna. Mhux billi konna fix-shelter, qatt ma stajna inserħu moħħna għal kollox. Konna nisimgħu bnies illi mietu fix-shelter. Ħalma ġara fi bnadi oħra. Post minnhom kien il-mosta meta tgerbu żewġ bombi mill-bokka u baqgħu neżlin isfel u qatlu madwar 50 ruħ. Li korrew madwar id-doppju. Ġrat praspura oħra bħala ħalsafi, oħra bħazzebbuċ fuq shelter f'dar privata u qatlet saltnies li kienu jmorru jistkennu hemmhekk. Drabi oħra kienu jinfaqgħu xi ġibjuni jew bjar kbar qrib ix-shelter u jispiċċa biex kulħadd jera hemm isfel. Kien hemm ukoll każi meta jinfaqgħu xi pajpijiet tal-gass bl-isplużjoni tal-bombi u kulħadd miet fgat. Jiġifieri, konna nkunu imwerwrin hemm isfel ukoll, sa ma nisimgħu is-sinjal illi għadda l-awċ u sa ma jasal attakk ieħor. Wara ftit xhur li konna ħaddingli, missieri ħassil ħtieġa li jagħmel kuraġġ u jibda jinżel għax-xogħol. Ommi abada feħta ġen. Problema kbira kienet illi rari kien isib biex jinżel. Imma dak iż-żmien tal-bidu tal-1941 kien hemm karozza privata, jekk taċ kien jibgħat l-ammiral stess. U jekk ma jkunx hemm attakk, kienet twassal il-ħaddiema sat-tarsna. Jekk jinqal attakk, iniżel il-ħaddiema u x-xufier alla mamlu. Kull xufier kien għadu jiftakar ġara fil-bidu ta' żmien l-attakki ġewwa l-Marsa, meta bomba ġiet fuq karozza mimlija ħaddiema tat-tarsna u ma salvax wieħed minnhom. Fl-orfa, bdejna ftit-ftit nidraw u nqisu dak il-post bħala darna. Għal raġuni waħda kont kuntenta ferm fl-orfa, ma kellniex la radio u lanqas Rediffusion. U jien ma kellix għalfejn inqatta aktar imsarni b'dawk l-aħbarijiet ta' kuljum. Ħaj jiġi fuqna li jridu li joġbu, basta ma noqgħodx newden fil-ljieli mqajma dwar dak li nkun smajt fil-għaxija. U l-attakki għaddejjin dejjem. U aħna għadna t-taqta illi missieri għad xi darba ma jiġix lura. L-awċ kien sa ma jasal it-tarsna. U x'kien ikun ġej lura d-dar. Għax sadattant ġewwa it-tarsna kienu ħafru xeltrijiet tajbin fil-blazz. U waqt l-attakki, skont ma kien jgħid missieri, il-biċċa l-kbira tal-ħaddiema kellhom moħħhom mistrieħ. Qed ngħid il-biċċa l-kbira, għax kien hemm xi xeltrijiet illi kienu qrib wisq tal-baħar u tal-floating docks, u bdiet għaddejja x'nija li għad xi darba jiġu xi bombi jkissru l-kisi tal-blazz u jerqu mijiet ta' ħaddiema. Imma dan qatt ma ġara. U missieri kien jirrakkonta kemm kienu jitolbu bil-qalb fix-xeltrijiet. U fosthom nies illi qabel lanqas biss kienu jroddu s-salib. Mhux jitolbu biss, imma saħansitra kienu jistiednu lil xi membru tal-mużew biex jippredkalhom u jqawilhom qalbhom f'dik is-sija ta' prova kifra li minna konna għaddejjin. U mhux l-ewwel darba li missieri għamel xi kelmtejn huwa wkoll. Mhux talli l-attakki kienu baqgħu sejrin, imma il-Ġermaniżi aktar ma jgħaddi żmien aktar bdew isiru stonkużi. Ibda biex bdew jattakkaw lokalitajiet li qabel ma kienux jagħtu kasom. U ba' dawn il-lokalitajiet b'xorti ħażina kien hemm id-dawra kollha tar-raħal fejn konna aħna. Kien hemm soldati u kanuni wara il-kappella ta' Santa Dominka u tibqa' ddur sal-irdum fejn kien hemm stakkamenti ta' soldati u kanuni. Tinżel lejn il-busket, ibda biex kont issib lejn Villa b'Saigon numru ta' soldati u wara f'nofs il-busket kien hemm wis aktar reġimenti ta' soldati Ingliżi, Skoċċiżi u aktar tard tal-Bazutoland tal-Mauritius u kanuni kemm trid. Bekk aħna spiċċajna wkoll f'ċentru ta' nofs qaqa kritika li għalkemm ma tistedinx l-għadu daqs it-tarsna, xorta waħda bdew jersqu spiss fuq rasna. Stajna nindunaw illi kienu qegħdin jistudjawna u li xi darba qagħad nikluha. L-ajrudrom ta' Taqali kien il-mira ta' ħafna mill-attakki u dan lilna mesna sew. Minħabba l-fatt li fejn qabel missieri kien imur u jiġi bil-karozza privata, issa ix-xufiera kollha kienu jitwerru x'kien jaslu lejn Taqali. U r-riżultat kien li bdew iniżlu l-ħaddiema l-isfel mill-ajrudrom u jbewġu l-hemm. Kienu jġibu l-iskuża li jridu jiffrankaw il-petrol illi kien skas ħafna. U l-ħaddiema? Kulħadd jara kif kien ifendi għal rasu. Dawk li kienu joqogħdu r-rabat. Tajjeb jew ħażin wara ftit ħin kienu jaslu f'darhom wara li jitilgħu it-tela tas-saqqajja. Imma missieri u xi tnejn oħra kellhom jaslu ħaddingli. Mhux illi kienu jiddejqu jimxu tul ta' madwar 3 mili. Imma l-qalja kienet illi jibdew neżlin fuqhom l-ajruplani Ġermaniżi u jimma x'inganjawhom. Kif kienu jimmaniġġjaw dawn il-Ġermaniżi huma u jinżlu tant fil-baxx alla bissjaf? Kienu jagħmlu hekk għal żewġ raġunijiet. L-ewwel biex joħorġu mill-mira tal-kanuni Bofors tagħna ta' minn Ġemma il-bizbizija, tażuta u oħrajn fil-qrib. U t-tieni biex żgur jolqtu lill-irġiel bil-machine guns. Il-povri ħaddiema wara jum ta' ħidma fit-tarzna fil-perikli kollha f'dik in-naħa ta' l-isla u Bormla kellhom jiffaċċjaw tortura ġdida bħal din. U mhux ajruplan wieħed kien jiġi, imma tarhom tajja tajja wieħed wara l-ieħor. Kienu jgħidulna li f'każ bħal dan m'hemmx tagħmel għalxejn tiġri għax ajruplan jiġri aktar minnek. L-uniku rifugju kien li tintefa ċatt mal-art taħt xi ħajt u tittama li xortik tgħinek. Darba wieħed li kien ma' missieri ħallewh miskin minxur b'imsarnu barra taħt is-saqqajja. Missieri u tnejn oħra imwerru jien kif kienu bil-kemm felħu jimxu. Damu ħafna dakinhar u meta waslu ħad-dingli kien idlam ċappa. Ommi u aħna tfal konna bla sabar, minn fis-setaħ u minn niżel fit-trejqa nippruvaw nissemmu għal xi passi. Biex ma stajniex nużaw għajnejna, kellna induru għal widnejna. Fl-aħħar smajna leħnu meta sellem lil sieħbu li kien joqgħod ftit bot minna u nżilna bil-ġiri biex niltaqgħu miegħu. Missieri infexxi bkien bħal tarbija u beda jirrakkonta lill-ommi it-traġedja li kienu għaddew minna. U George, George miskin, miskin hemm ħallejnieh, għalilha. Mastru daċ-xaprim kien, lanqas bis-sattejnieh għax kellna 700 sena biex inħaffol hawn. Kien joqgħod żewġ passi bogħod mill-Knisja ta' San Pawl miskin. Issa seħeb naturu għandu jmur itarraf xi ħaġa lil tal-familja. Dak il-lejl missieri ma setax jorqod. Baqa jibki lil-George u ommi baqat miegħu tipprova tfehmu li fi gwerra tistennihom affarijiet bħal dawn. Kien ilu jfallem ix-xogħol u ma kienx ħafif illi jibqa' d-dar għax kien hemm il-lieva u l-età ta' dawk li jinġabru soldati kienet dejjem qed tola. Fi gwerra ma tagħmilx li trid. Idment li missieri kien jaħdem it-tarzna kienu jqisuh illi qiegħed jgħin lil pajjiżna, imma jekk jibqa' d-dar dik ħaġa oħra. Darba fost l-oħrajn feċ inkwi ġdid għal ommi. Missieri fettillu it-tarfila li qed jibatuh b'xi xogħol f'postijiet fejn hemm ħażna tal-bombi u tat-torpedoes. Dan kien dejjem barra mit-tarzna. Niftakarx eżatt fejn kien imur, wieħed mill-postijiet kien kalafrana, u ieħor kien it-torpedo depo li dari kien l-imsida max-xatt. Kellu jagħmel xi listi ta' munizzjon u jiċċekkja x'kien fadal. Kien xogħol perikolus, u biex jidħol hemm ġew kien ikollu jilbes żarbun speċjali tal-lastiku. L-ħares jirfes xi wajer milli kien hemm mal-art. Kien jibża meta jibatuh fuq xogħol bħal dan, tista' taħseb ommi x'ruħ kien jibqa' fiha. Aħna kuljum konna nitolbu lill-Alla iħares lill-missieri kemm fuq ix-xogħol u kemm sa ma jasal lura d-dar. Għalina kienet tensjoni tremenda li komplit tkidna waħda u sew. Meta konna nagħmlu xi jum tilejn u neżlin fix-shelter u ommi tispiċċa żorba, konna nispiċċaw norqdu mill-ewwel fix-shelter stess. Għax kien hemm xi drabi meta kulħadd kien mifluġ bleja u ħadd minna anqas biss ma kien jisma' is-sirena. Għal-ħabta ta' Novembru tal-1942, waqt illi konna l-iskola, tellawna il-kol kemm aħna fil-misraħ tal-Knisja tar-Raħal, il-Knisja Santa Marija. Ma qalulniex għalfejn, imma fl-aħħar indunajna illi kienu ser juruna il-George Cross, illi r-re George VI tinta lil-Maltin għal-Qlubija. Fraħna, għax tlefna sija minn l-iskola, tlajna passiġġata u rajna xi uffiċjali Ingliżi li wieħed minnhom kellu qisu gwarniċ fidu. Xejn minn dan kollu ma kien ifisser wisq għalija dakinhar? Illum inħares lejh mod ieħor. Meta wasalna l-iskola mbagħad, l-għalliema bdew jalmuna bl-amment "To honor her brave people, I award the George Cross to the island fortress of Malta, to bear witness to a heroism and devotion that will long be famous in history." B'xorti tajba, waqt il-passiġġata, ma kellna l-ebda attakk mill-ajru. Wara xi żmien, kien imiss il-flagell ta' dik il-marda tal-ġilda magħrufa bħala scabies. Bil-Malti insibuha bħala il-marda tal-ħakk. Wara serna nafu li din kienet ikkaġunata mhux bil-ħmieċ kif konna naħsbu aħna, imma minħabba nuqqas ta' vitamini u proteini għal żmien twil. Il-kolli aħna ħadnija. Ħakk ma' ġismek kollu u ma li tibda tħokk jibdew joħorġu nfafet li ma jfiqu b'xejn. Aktar ma tħokk, aktar jikbru u aktar jaħarquk. Jiffurmaw il-materja u jibda ħireċ id-demm. L-iktar li kienu skomdi bejniet is-swaba tal-idejn, għax malli il-ġilda kollha materja tibda tmiss ma' s-swaba l-oħra, inti ma tissapportijiex. F'saqajk lanqas tista' tilbes żarbun u fuq il-warrani ma tistax toqgħod bil-qiegħda. Tista' tgħid illi Malta kollha. Ma nafx jekk infirxiex f'għawdex ukoll, imma Malta kollha kien li tagħdi l-mbirka marda tal-ġilda. Jidhirli li fuq it-tfal kienet aktar tafas milli fuq il-kbar. L-uffiċċju tas-saħħa, minħabba l-scabies, kien qassam b'xejn trap tal-kubrit. Missieri kien jaġen biftit ilma sa ma jiġi qisu aġina u jirrumbla boċċi żgħar u wara nikluhom. Tom ħażina pesti u riħa ta' bajt molli qiebes u qadim. Suppost li konna ninħaslu spiss bl-ilma bil-melħ u ma nagħtuhomx bil-faxex, imma wara li kull ferita tikber biżejjed tinfaqa u nħalluha tinxef. Aħna xorta waħda konna nitkarbu għal xi faxxa iktar u iktar għal dawk il-feriti ta' jdejna, x'inkella ma konniex nistgħu naqbdu xejn. Ukoll faxex għal saqajna minn flok iż-żarbun. Niftakar l-ommi tqatta' xi l-iżgħar qadim u tarmi dawn il-faxex wara li jkunu użati. U m'għandniex xi ngħidu, tgħaddi il-martirju jekk jilħqu jeħlulek mal-ġilda, kif kien martirju wkoll li trid taqla' ħwejġek li jeħlu miegħek. Din id-darba wkoll iż-żiju Michael kien l-anġlu kustodju tagħna. Għax kien bagħtilna ċertu ingwent ġoka xi żgħar tal-Landa li kien jismu Germolin jew St. James's Balm. Kien jagħmel il-mirakli dan l-ingwent u diment li kellna konna nqassmu lil dawk ta' madwarna wkoll. Barra din il-marda li semmejt, għamilna xhur twal vittmi ta' invażjoni ta' briet u baqq. Fis-sodot mal-gviret u ġol-ħjata tal-kfif tal-imtieraħ, fix-xelter u fid-dar fi ħwejjiġna, saħansitra konna nsibu il-baqq mal-ħajt tiela waħda wara l-oħra fil-liera sħiħa u imbagħad neqerduh bil-petrolju. Darba, oħti ippruvat ittieħsu l-farina. U l-intina li ħarġet ma ninsija qatt. U l-istess riħa ta' pesti kienet toħroġ meta bix-xema konna naħarqu it-tastieri tas-sodda li kienu tal-ħadid għax kienu jkunu miksijin bil-baqq u kienu jbidu fihom. U mhux għalkemm tarhom iswed fuq iswed u dal-baqq ifaqqas u jfaqqas u jfaqqas. Ma tantx kien hemm x'tagħmel li fil-li tneħħi dawn l-insetti waħda waħda u toqtolhom u tipprova tiskarta l-annimali għax aktarx kienu jiġu minn fuqhom. Il-baqq, speċjalment, ma tantx kien jibża mill-ilma għax jieli konna naħslu xi ħwejjeġ u wara li jinxfu issib li fihom ikun għad hemm il-baqq ħaj. U ħalli nżidu mal-bqija kellna wkoll id-dut tar-ras jew kif nafuhom ukoll il-qamel. Konna qegħdin tassew tajjeb, kulħadd iħokk. Minn rasek sa saqajk kull imkien jieklok u ma tafx fejn se taqbad ħokk. La mistriħ tul il-jum u lanqas tul il-lejl. Ma kienx jagħmel differenza jekk kontx nadif jew inkella jekk ma kontx. Kulħadd mimli. Konna għadna nsibu petnijiet irqaq taħsel bl-ilma u sapun aħdar meta mhux bil-petrolju u kulħadd jeħles mix-xar iż-żejjed. Xar qasir kemm jista' jkun. Imqas u nqaċtu aħna. Is-subien kienu saħansitra iqaxxu xarhom għal kollox. Imma koroħ kemm huma koroħ dawn kollha li semmejna. B'dana kollu ma huma xejn ħdejn waħ xi ieħor li kien ilu iberren ġorasna. B'dik il-kwantità ta' bini mwaqqa ma' Malta kollha u b'xi itsma li kien għadhom mirdumin, tgħid il-ġrieden ma kellhom xalata. Kulħadd jaf kemm jista' iġib mar tikraħ il-berawt li jgħix fuq il-ġurdien u hekk ġara. Bdejna nisimgħu li faqqet il-pesta. Smajna li kien hawn 80 każ u li minnhom mietu 22. Dan kien jonqosna. Iżda safenna fien ġorra ħaltana ma nibet l-ebda każ. Kien hawn ukoll ħafna deni tat-tifu li minnu mhux għalkemm teħlisha ħafif. Aktar ma għadda żmien aktar l-ikel beda jiskarsa. Għax kienu ħraġu l-attakki kemm fuq l-art u kemm fuq il-baħar. Il-bombi tal-Ġermaniżi bdew iktar jikbru fid-daqs. Bdew jużaw bombi tan-nar, bombi li jkunu katina imwaħlin fl-imkien, mines li mhux l-ewwel darba kienu jinżlu parachut. Bombi oħra li qatlu salt nies kienu dawk li ma jisplodux meta jaħbtu mal-art, għax kienu bombi tal-ħin. Drabi jaqgħu f'bini ġa mwaqqa u ħadd ma jinduna. Mbagħad meta jisplodu, jagħmlu diżastru. Kien hemm bombi oħra żgħar ta' għamli differenti bħal thermos flask jew fountain pen li kellhom ikunu l-qerda ta' bosta nies u ta' tfal li kienu jiġbruhom. Dan dam sejjer għal snin twal anke wara li spiċċat il-gwerra. Il-Mediterran kien ma sew mill-għadu. U għalkemm l-Ingliżi bil-flotta tagħhom kienu jagħmlu minn kollox biex iġibulna l-ikel, rari kien jirnexxielhom. Il-ħwienet tal-merċa kienu ilhom li xxuttaw minn kull ħaġa tajba għall-ikel. Spiċċaw tista' tgħid kollha biex kafef u vetrini vojta. Issa jekk kienux kollha bijawhom jew warbuhom ma nafx, u għamlu sew jekk warbuhom għalihom infushom, għax fuq kollox. Kulħadd għandu dmir li jaħseb l-ewwel nett għal rasu. Meta kont mur għand tal-ħanut għal ħobs ta' kuljum u għal dak ir-razzjon li kien imiss kull 15, ftit kellek tama li ssib affarijiet li għal dak iż-żmien kien lussu, bħal tabak tal-pipa, ċikkulata, krema biex naddaf snienek, xorb spiritus. Kollox kien sparixxa. Għax ixu frott b'xi mod b'għajna nsibu għalkemm għall-ħabta tal-bidu tal-1942 dawn naqsu wkoll l-aktar il-patata u l-bajt. Spiċċajna biex il-bajt rari kontara waħda u biex tixtriha rrid tħallas 18 bijej li għal dak iż-żmien kien prezz esaġerat. Ommi kienet tagħmel minn kollox biex ikollha bajda għal hija John, xi ħadd kien qalilha biex tagħtihielu dejjem nejja. Imqatta bl-imqas għax dik tajba biex twaħħal l-imsaren u hekk tiskansaħ minn aktar gwaj. Il-patata refet rasa fil-prezz ferm aktar mill-bajt, għax la ma kienx hemm ħobs bil-patata stajt timla żaqqu liedek, laħqet saret lira l-wizna għalkemm rari niftakar lill-ommi tixtri bil-lira. Ommi issa kienet qed tagħmel xi ħaġa oħra. Kienet bdiet naqqar ftit ftit il-ħajta deb li kella. Allura, minn flok tixtri, tpartat ma xi ġurketta deb u fl-aħħar ma xi ġiżerana jew brazzoletta wkoll. U kienet tgħidilna, mur kull il-flus, mur kull id-deb. Dik il-loqma ħobs li stajna nieklu, ħafna drabi, lanqas biss kellna biex nikluha. Butir u marġerin ma derux aktar, u konna spiċċajna biex nieklu l-kisra tal-ħobs biex xaħam tar-razzjon li kien feħtoma ħażina, u konna nisimgħu l-kbar jgħidu li kien feħtoma ta' xaħam tal-magni. Jien ma kontx naf x'kien ix-xaħam tal-magni, ma kont naf li dak ix-xaħam li tqiedli ommi fuq il-ħobs kien idellik li ħalqi kollu, idardarni, u kont nibqa' nħossu f'ħalqi n-nofsinhar kollu. Għalkemm kont inroxlu fuq u melħ u bżar kif kien qed tgħidli ommi. Darba waħda jien jew oħti sibna loqma ħobs aktar 10 mill-libieba taħt l-armarju li kellna fil-kċina. Ma nafx kif sabet ruħa hemm dik il-biċċa ħobs, naf li malli sibniha bdejna niġġieldu qisna żewġ tikliep. Mhux soltu tiegħi u ta' oħti, imma trid tiftakar l-tnejn li aħna konna bil-ġuħ. Fl-aħħar, ġiet ommi u qasmitilna. Hemm fejn waslek fil-ġuħ. U dak il-qari iwassalna fi tmiem programm ieħor fis-sensiela mill-bokka tax-shelter. Fakkarkom illi llum wassalnilkom aktar siltiet mill-ktieb ta' Lina Brockdorf illi jismu Sureni u Serenati. Sa ma nerġu niltaqgħu il-ġimgħa dieħla għal aktar qari f'din is-sensiela mill-bokka tax-shelter fuq Campus FM, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien kien itmizzi, isimna tnejn nawguralkom aktar saħħa u aktar slim.
Għadkom kemm smajtu mill-bokka tax-shelter.
It-tifkiriet ta' kuljum ta' poplu fi gwerra twila u mdemmija.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.